Борг. Кирилове «я» зникло, коли одружився. А може його і не було ніколи? Ні, воно таки було в наявності, просто ніколи не хотіло існувати автономно. Кирило не вбачав у тому якогось ганджу, через що для нього було зручно здавати свою свідомість в оренду. Спочатку матері, вона й оженила його. Проте, за її розрахунками, вони з невісткою мали вжитися на одній території. А молода хазяйка Уляна вирішила інакше і виселила стару, загарбавши суб'єктивність свого чоловіка повністю. Невисокий і худий, непоказний з лиця, він став тінню своєї дружини, хоча за комплекцією була більша за нього вдвічі. І до слова сказати, їздити швидше можна було на ній, а виїжджали на ньому, усюди і скрізь. Замолоду він працював на заводі у сусідньому селі, але недовго, запив. Через якийсь час знову влаштувався і знову вигнали. Потім з дочками, обома. Нянчився, по хазяйству клопотався, по селу в найми пустився. Так і жив між людей. Якось. За його роботу односельці платили таку-сяку копійчину, з чарочкою пригощали. А що ще хотіти? Нащо ускладнювати життя? Кирило роботи не цурався, але його трудові будні вимагали вимушених перерв. І була в нього одна особливість – він вмів ставати непомітним. При збиранні картоплі, нагинаючись, він зливався із ріллею або нагадував плетений з лози кошик, щоправда, латаний дротом. У хліві вила прикипали до його рук, і він розпорошував як сіно своє існування. У хаті він робився одним цілим зі стільцем, а вночі її темнотою, звісно, без зірок. Кирило розчинявся у картинці, яка його оточувала, подібно хамелеону, але на селі того слова не знали. Та найліпше йому подобалося маскування за вмістом гранчака. А ще краще – кількох. Тоді все в його голові змішувалось в єдине непорозуміння, потреба розібратися в якому зникала з кожним наступним пекучим ковтком. А от на ранок було гірше. Похмелятися Уляна, звичайно, не давала. Натомість навісніло, наче цвяхи забивала в голову слова докорів. Вона пиляла не тому, що переймалася його здоров'ям, і не тому, що хвилювалася за нього. За великим рахунком, він отакий непутьовий. Остогид їй уже через років 5 подружнього життя. Але звичка. І їй навіть не дошкуляло питання, як він може стати іншим, якщо вона повністю орендувала його «я». Кирило почувався зле. Він учора різав і складав дрова у Миколи Грибчука, а потім пробував на міць його вдячність. А те, що штани брудні, то це він, повертаючись від сусіда, в темноті перечепився за якусь коряку. З ким не буває. Кирило уже роки зо два, як до хати не потикав носа. Там порядки, туди таким свиням, як він, не можна. Дівчата виросли, і їм хотілося чистоти. Батько хазяйнував у літній кухні. Чоловік натяг Улянині старі, тепер його, сині у червоні квіточки тапки і почовгав на двір. На його потреби уже давно ніхто із хатніх особливо не зважав. Йому нестерпно боліла голова. Хотілося ще полежати, але голодні свині уже розносили хлів, що за стіною літньої кухні, і брязкіт від корит, які ті ворочали, підсилював біль. Він, аби як, нашаткував гички, ще гірше потовк свинячу картоплю, присипав усе товчею і заляв водою. Якось там вимішав і поніс відро тим ненажерам, які, зачувши знайоме вовтузіння, починали кувікати чим голосніше. Більша свиня ледь не повалила його. Щоб втриматися, схопився вільною рукою за прут загорожі, В очах потемніло і замерехтіли зірочки. Якусь хвилю потрібно було, аби оговтатися. Тим часом вгодована щоката морда залізла у смокоту і почала чавкотіти. «Ану!» – сунув тапком по морді. «Ану!» – сказав. Яких зусиль, а ще більше мук коштувало відірвати відро від того рила, жбурнути частину вмісту в одне корито і решту в інше. Того не могла знати його дружина. Його нудило. Вишивши у відсік з інвентарем, з останніх сил жбурнув порожню посудину під стіл, на якому кришив гичку, і потягся до своєї кімнати прилягти. За ним посунув запах гноївки. Дні минали непомітно, місяці, роки. Кирило проснувся під копицею сіна. Лежав горілиць. За боки хапали дрижаки. Від річки до села тягнувся туман. Ранкове повітря сіріло. Як він тут опинився? Повернувся на бік, боліли ребра. Не хотілося ні вставати, ні кудись йти, ні навіть згадувати, чого це він тут ночував. Він закрив очі і знову заснув. Дні минали непомітно. Інколи й важко було згадати, як. «Надю, позич 10 гривень!» – гукнув Кирило у відчинене вікно до сусідки вдови. «А ти викоси мені ось там, під забором. Я тобі всі 20 заплачу!» – відповіла пишногруда молодиця, виструмившись мало не по пояс у вікно. «Викосити не питання, Кирило це може. Косу ще батько вчив тримати». Година друга, і травичка, обігріта сонечком, духмяно пахкотіла. Але от халепа. Коли Надя потяглася до гаманця, виявилося, що у неї дрібними лишень 17 гривень. Вони домовилися, що поки так розрахуються, а решту пізніше віддасть. Та так якось і забулося. Ото й рік минув, а може усі два. Надя вимивала поріг. Субота ж. Виполоскавши ганчірку, розстелила, аби сміття з двору не неслося до хати, хоча б у неділю. Саме хотіла виляти брудну воду під бузок. «Здоров, Надюнь!» – привіталася поштарка, що проходила мимо, ведучи велосипед у руках. «Здоров! Які новини?» «Та ніби нічого такого! А ти чула? Кирило помер! Сів під перші стовбура горіха, отого у полі. І заснув вічним сном. Шкода чоловіка, роботящий дядько був. Доконала горілка сердешного. А чи останнього? Ну, бувай. Іди з Богом. О, боженько, опам'яталася вдова. Та я ж йому гроші винна. Що ж це? Як це? І хоч сума була мізерна, Надя втратила спокій. Бо бути винною покійнику – ой, як недобре. Цілий вечір переконувала саму себе, що ті копійки не варті переживань, а на ранок вже прокинулася із твердим переконанням, що треба віддати. Кирило прожив життя, як камінь при дорозі, і тепер восковою фігурою лежав у домовині. Односельці приходили, прощалися, і хто йшов зовсім, а хто на двір – бо залишався провести в останню путь. Під стіною стояло кілька стільців, там же сиділи якісь дві старі-престарі бабці. Затиснувши у руці 3 гривні, Надя зайшла до кімнати. Вона довго думала, думала і вирішила, що треба покласти борг у труну. Перехрестилася, прочитала «Отче наш», а далі почала приглядатися, як би то краще підступитися. А, будь-що буде, зважилася. Підійшла близько-близенько. Знов перехрестившись, нахилилася, щоб поцілувати іконку на грудях. Ліва рука, наче завченим рухом, запхала 2 пожмакані купюри під подушечку. Але що це? Який жах! Щось її тримає. Вона не може розігнутися. Тримає покійник, перша думка. Ноги відразу налилися свинцем, в голові почало шуміти. Надя машинально повторила спробу підвестися. І, о диво, вийшло. Як виявилося, то золотий ланцюжок зачепився за гудзик піджака. Потім, коли вже минуло трохи часу, Надя переповідала цю історію своїй племінниці, сміючись. Тільки біля покійного, казала, було не до сміху, але мусила віддати. А буває, люди тисячі винні.